Ода Азаттык радиосу, саламатсызбы, алдыдагы баяндардын мазмунун. 22 жылдан кийинки КНМТ сот кумтөрдү 17 кишиге 400 000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирди.
Шайниптен мен чындыгында ууланып больницага түшкөмдө өзүмөн өзүм эле башым ооруп жүрөрө, башыма оттук көл пайда болуп калды.
АКШ Иран Ормуз кысыгында Либериянын желеги менен мунай ташыган кемени кыска убакытка кармап алганын билдирди.
Маалыматтарга караганда Иран бул кемени 5 сааттай бою кармап туруп кое берген.
Бул жана башка кабарларды алдыдагы 30 мүнөттө кеңири айтып беребиз. Басма сөзгө баяндама болот жана подкаст сынакка келген баяндардын бирин угабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 14 август. Азыр болсо Замира Кожубаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда карантин акырындап алына баштады. Казакстанда карантиндик чектөөлөрдү бир нече баскыч менен алууну мамлекеттик комиссия 13 августта чечти. Аталган комиссия бул чечимин 5 июлдан тарта киргизилген чектөөлөр кырдаалы турукташтырууга жардам бергенин жана медициналык мекемелерде витаптардын санын азайтканы менен негиздеди. Мындай маалыматты казак өкмөтүнүн басма сөз кызматы таратты. Маалыматта айтылгандай, күнүмдүк коронавируска чалдыгуу 4% жарым пайызга чейин төмөндөдү. Ошондой эле айыккандардын саны 76% жетти. Азырынча барлар, кинотеатрлар, музейлер, бассейндер, аквапарктар, диний мекемелер жабык бойдон калууда. Массалык иш-чараларга, форум, көргөзмөлөрдү уюштурууга, шаар аралык каттамга тыюу салынат. Дем алыш күндөрдөгү чектөөлөр дагы сакталат. Мамлекеттик комиссиянын чечими менен 17 августтан тарта соода түйүндөрү, базарлар, чаштараз, сулуулук салондору, фитнес жана билим берүү борборлору, бир топто 15 баладан ашпаган бала бакчалар, ачык абадагы аттракциондор иштесе болот. Казакстанда учурда 117104 адам коронавируска кабылган, 1433 адам илдеттен көз жумду. Казак өкмөтү 8 августтан тартып коронавирус менен пневмонияны чогуу санай баштаган. Кыргызстанда шайлоо жарышынан 3 партия чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жарышынан 3 партияны чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Руслан Изрековдун Азаттыкка берген маалыматына ылайык, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы шайлоого катышуудан өз эрки менен баш тартты. Ал эми Агрардык партия менен Жаратман партиясы шайлоо фондун мөөнөтүндө ача албаган үчүн жарыштан чыгарылды. Жогорку Кеңештин 7 чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 4 октябрга дайындалган. Шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган. Булардын ичинен 2 партия Мекеним Кыргызстан жана Бирик партиялары шайлоого чыгуу аттанары 13 августта кабарланды. 17 августтан тартып ички паспорттун баасы кымбаттайт. Бул биометрикалык ID картты аксыз чыгаруу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, мындан ары ички паспорттун бланкы үчүн 206 сом төлөнөт. Ошондой эле паспортко ээси тууралуу маалыматтарды кошууга 241 сом, банк кызматы үчүн 23 сом төлөнөт. Натыйжада ички паспорттун жалпы баасы 470 сом болот. ID картты шашылыш алууну каалагандар 1260 сом төлөшөт. Жарандарды биометрикалык ID карт менен камсыздоо 2017 жылдын 1 майынан тарта ишке ашырылып келет. Паспортко жайгаштырылган чипте анын ээси тууралуу биометрикалык маалыматына чейин толук камтылган. Долбоор Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин жардамы менен ишке ашырылып келди. Анын алкагында 1,9 миллион ID карттын бланкы жарандарга аксыз берилди. Орусиянын шаарларынан Бишкектен жана Оштон учак каттайт. Орусиянын Бишкектеги элчилиги тараткан маалыматка ылайык, 15 августтан 30 августка чейин 16 каттам болот. Анын ичинде Бишкек Москва, Бишкек Санкт-Петербург, Бишкек Екатеринбург, Ош Москва, Ош Санкт-Петербург жана Ош Екатеринбург багытындагы каттамдар бар. Орусиянын жарандары учууга чейин 3 күн аралыкта ПЦР ыкмасы менен коронавируска анализ тапшырууга тийиш. Анын жыйынтыгын мамлекеттик кызмат порталына жайгаштыруусу керек. Учакка отурардын алдында аталган порталдагы атайын форманы толтуруусу зарыл. Орусияга барууну каалаган кыргызстандыктарда учуудан 3 күн мурун ПЦР ыкмасы менен Баневский лабораториясынан коронавируска анализ тапшырууга тийиш. Кыргызстандыктар Орусияга киргенден кийин башка чет өлкөлүктөр сыяктуу эле 14 күн изоляцияга алынышат. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош Жалал Абад облустарына иш сапары аяктады. 13 август күнү мамлекет башчы аталган эки облусту кыдырып, жергиликтүү эл дарыгерлер менен жолугушту. Бир катар айыл чарба жана өнөр жай мекемелеринин социалдык объекттердин абалынан кабар алды. Жалал Абад облусунда президент Жээнбеков облустук оорукананын курулушу менен таанышып, тез жардам бөлүмүнүн жаңы имаратын көрдү. Ош облусунда мамлекет башчы Өзгөн районунда 1,5 миң гектар жерди суу менен камсыздоого шарт түзүүчү ирригациялык долбоордун иши менен таанышты. Жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү саясатынын маанисин белгиледи. Айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу, сууга жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу, ишкерликти өнүктүрүүнүн зарылчылыгын айтып, бул багыттар дайыма көңүл борборунда экенин билдирди. Беларусьтун жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. Алар 9 августтун кечинен тарта кармалып, административдик жоопкерчиликке тартылгандар. Айрым адамдарга сот 4 күнгө, айрымдарына 25 күн камакка алуу чечимин чыгарган. Тизмедегилердин басымдуу бөлүгү 15 күнгө камалгандар. Жогорку соттун тизмеси Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болуп, көчөгө чыккан адамдардын жоопко тартылганы тууралуу алгачкы расмий маалымат. Буга чейин Ички иштер министрлиги нааразылык акцияларында коомдук тартипти бузганы үчүн 7000 адам кармалганын билдирген. Бирок жогорку соттун тизмесинде Минскде кармалып соттолгон гана адамдар камтылган. Айрымдардын жакындары алар кайда, качан кармалганын, учурда кайсы жакта камалып турушканынан кабар ала албай жүрүшкөнү айтылууда.
Замира Кожобаевадан уккан бул жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы. Ысык Көл, Нарын дуандарында 25, Ош, Чүй, Баткен облустарында 34, Талас жана Чүй облустарында 31-32 градус ысыйт. Бишкек шаарында плюс 31 градус болот, бийик тоолуу райондордо күндүн табы 9 градуска чейин жогорулайт. Бул Азаттык радиосу, баяндарга өтөбүз. Ысык Көлдө төгүлгөн цианиттен жабыркагандар менен кум төркенин иштеткен компаниянын ортосундагы соттук талаш боюнча 15 жылдан кийин дагы бир сот чечими чыкты. Сот кум төр компаниясын 17 доогердин ар бирине 400 миң сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирди. Окуя өзү 22 жыл мурда болгон эле. Жабырлануучулар жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришсе, өндүрүшчү мекеме позициясын тактай элек. Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Цианитке ууланган Ысык Көл облусунун тургундарынын Кумтор Голд Алтын кен компаниясына каршы доо арызын Бишкектин Акчабыр райондук соту 10 августта карап, жабырлануучулардын пайдасына чечим чыгарды. Ишти караган судья Альбина Жээнбекова компанияны 17 доогер кишиге 400 миң сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка доогерлердин коомдук жактоочусу, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева билдирди.
Сот улам-улам жылдырылып, өкмөттүн 5 өкүлү алмашты, кумтордун 3 адвокаты алмашты. Анан улам жогорку сотко барабыз, кайра чөз, жогорку сотко барабыз. Ошентип 4 жолу жогорку сотко барып түшүп, 2019 жылы Октябрь райондук сот менен шаардык сот бизге чечкен болчу. Жогорку сот болсо 2007 жылдык келишим боюнча изилденбей калыптыр деп кайтарган болчу. Эми Октябрдык сот 10 августта бизден доо арызды канагаттандырды.
Бишкектин Октябрь райондук сотунун жана жогорку соттун басма сөз кызматы бир аптадан соң чечим кагаз түрүндө жарыялангандан кийин аны чечмелеп түшүндүрмө беришерин кабарлады. Негизи цианид чуусуна байланышкан соттук талаш 15 жылдан бери уланып келе жаткан. Алгач 2005 жылы 29 адам жабырлануучу катары сотко кайрылган, 12 каза болуп, соңунда 17 гана адам калган. Мыйзамга ылайык материалдык чыгым көзү тирүү адамдарга гана төлөнүп берилгендиктен сот калгандарынын гана арызын жарым жартылай канааттандырды. Жабырлануучулар болсо соттун чечимине макул эмес экендигин билдиришип, кийинки инстанцияларга арыз жазышаарын маалымдашты. Бирок алар ушунча созулган жараян дагы 5 жылга узарып кетишинен кооптонуп турушат. 5 жылдан кийин кумтөрдө алтын түгөнөт деген жоромол бар. Антсе компания жабылып калса, алар бул кенемтени деле ала албай калышы мүмкүн. Даттануучулардын бири Миргүл Урманбетова буларга токтолду.
Ошол Барскон айылында туулгам өзүм. Анан ошол 98-жылы ушул авария болгондо, ошол кезде 11-ди бүтүп аткан кезибиз болчу. Ошол цианиттен мен чындыгында ууланып больницага түшкөм да. Өзүмөн өзүм эле башым ооруп жүрөрө, башыма опухоль пайда болуп калды. Балдарым 3 бала төрөдүм, андан кийин ичөөнү тең менен аябай тяжелый кесарево менен төрөдүм, өзүм төрөй албай. Ошол кумтөр болсо, ошол такыр эле мындай булар андай эмес мындай эмес ал андай чайниктен ооруган жок өзлөрүнүн оорусу деп эле бул такыр мойнуна албайт да канча 15 жыл болду го дейм андан бери канча сотто сүйрөлүп жүрөбүз бул деген 400 000 эми аз да деп
1998 жылы Кумтер Operating Company компаниясынын машинеси авария болуп 1740 килограмм цианид Барскон дарыясына төгүлгөн. Доогер тарап компания сууну хлор менен тазалап чекилик кылганын, эл хлор циан менен ууланганын айтып жүрөт. Алардын маалыматына караганда компаниянын аракетинин айынан Ысык Көл облусунда 2000 адам ууланып, 2 адам каза болгон, 17 000 киши медициналык жардам алган. Кумтер Operating Company 2014 жылы Кумтер Gold деп кайра түзүлгөн. Бирок анын кожоюну бир канадалык Centerra Gold компаниясы. Кумтер Gold компаниясы азырынча соттук талаштын деталдары жана ишкананын позициясы жөнүндө кенен маалымат берүүдөн карманууда. Мекеменин жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Эрмек Козубеков соңку соттук чечим тууралуу гана комментарий берди.
2020 жылдын 13 августунда биринчи инстанциядагы сот тарабынан Барскон айылынын тургундарынын доо арызы боюнча алардын талаптарын азаздап канааттандыруу тууралуу соттун чечими жарыяланды. 44 соттун жазуу жүзүндөгү чечимин азырынча алай элек. Биринчи инстанциянын соттун чечими 30 күндүк мөөнөт өткөндөн кийин апелляция берилбеген шартта күчүнө кирет. Андан аркы аракеттер соттун жазуу жүзүндөгү чечимин алгандан кийин аныкталат. Муну менен КХК өзүнө кабыл алган милдеттенмелерди талаптагыдай аткарарын белгилеп билмекчибиз.
Мындан 22 жыл мурунку Барскондогу окуя кезинде эл аралык деңгээлде чуу жараткан жана цианид чуусу деген ат менен тарыхта калган. Ошол кездеги бийлик ээлери мунун зыяны олуттуу болбогонун билдирсе, жергиликтүү тургундар анын кесепети жашоочулардын саламаттыгына жаратылышка өтө чоң болгонун белгилеп келишет. Кезинде бул боюнча бир нече мамлекеттик комиссиялар түзүлүп, иликтөө жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыгында кумтөрдү иштеткен компания мамлекетке кенемте төлөгөн, бирок ал жабырлануучулардын колуна жетпегени айтылып келет. Кумтөр темасын жылда иликтеп келаткан коомдук ишмер Кубанычбек Исабековду угалы.
Тооктой. Ошол үчүн бул компенсацияны эмнеге чейин төлөбөй жүргөн ошол. Чет мамлекетте эгер ушундай цианид төгүп туруп жашырып унусун айтпай элге мындай зордук зомбулук көргөзүп чыгымдарга көп учураса эч агыла буларды банкрот кылып коет болчу.
Кумтор Gold компаниясы 2019 жылы 18 тонна алтын казып алган. Ишкана 2020 жылы 16-17 тонна алтын өндүрүүнү мерчемдеген. Ал эми 20 жылдан ашуун убакыт ичинде Кумтөр кенинде 400 тоннадай алтын өндүрүлгөнү белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Аны Шайлобек Дүшеев сунуш кылат.
Вечерний Бишкек кейжи сайты Виктория Гунгердин политолог Бакиевтердин Кыргызстанга келишине анча ишене бербейт, анткени көптөгөн көмүскө сырлар бар деген макаласын жарыялады. Бардык сырлуу иштердин ачкычы Кремльде. Ошондуктан мурдагы Атамбаев да, азыркы бийлик да Бакиевдин Кыргызстанга келишине кызыктар эмес. Тышкы иштер министрлиги Минскиге жөнөткөн нотадай ноталар мурунку бийликтин тушунда да жөнөтүлгөн. Бирок баары өзгөрүүсүз кала берген. Биздин бийлик мыйзамдагы уурат алган, криминалдык өмүр баяны тургай кылган кылмыштарынын баары далилденген Азиз Батукаев тап келгенге жарабай жатып, анан Акаев, Бакиев сыяктуу барандуу саясий фигураларды ап келе алмак беле, деди саясат таануучу Марс Сариев журналист менен маегинде. Марс Сариев сөзүн улантып, Бакиевтер Лукашенконун колдоосуна таянышаарын, анткени Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондорду Белоруссиянын экономикасы үчүн жумшап жатканын, качкын президент өлкө башчысы болгондон баштап эле Минскиге көп суммадагы каражаттарды которуп келгенин, жакында тышкы иштер министрлиги Данияр Үсөнүптү кайтарып берүү жөнүндө нота жиберген менен Бакиев жөнүндө кенедей да ооз ачпаганын, алардан сырткары Лондондо Максим Бакиев барын, бирок булар тууралуу ооз ачпай Рудский Үсөнүп тууралуу гана сөз кылганын, Эгер Бакиевдин өзүн кайтарууну талап кылса, геосаясатта туруксуздук күчөмөгүн. Ошондуктан Рутскийге айланып алган үсөнүптү айтуу менен тим тилин тишине катып тим болгонун билдирди. 24 KG сайтында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлү Алишер Ирматов Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы түрмөдөгүлөрдүн жашаган жайы жан чыдай турган абалда эместигин жазып, фотосүрөттөрүн салып жиберген. Душ иштебейт, анткени сынып калган насос оңдолбогон бойдон турат. Дааратканы толуп кеткен. Заара жасоого мүмкүн эмес. Жытынан камераларга баш багуу кыйын. Күзөтчүнүн жанында иштебеген телефон турат. Кокус түрмөнүн ичинде бунт чыкса, же кимдир бирөөлөргө медициналык жардам керек болуп калса, эмне болорун эч ким билбейт. 9 кана табак болгондуктан камактагы 18 адам бири жеп бүтмөйүн экинчиси күтүп турат. Вести кези сайты президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусуна барганда врачтардын социалдык абалын жакшыртуу үчүн бардык күчүн жумшаарын айтканын, облуста 100 орунга ылайыкталган жаңы клиникалык облу оорукана курула баштаганын, президент жумушчу сапарында медициналык объекти менен таанышкандан кийин коронавирус илдети өлкөдө ооруканалардын жана медициналык кадрлардын тартыштыгы тууралуу проблемаларды ачыкка чыгарганын белгилөө менен азыркы кезде бардык тармакта санариптештирүү иши жүрүп жатканын, ошол иштер жүзөгө ашканда көмүскө экономиканын бет ачыларын, анан андан түшкөн каражаттар социалдык тармакта эмгектенген кызматкерлердин айлыктарын көтөрүүгө жумшаларын, ошондуктан оорукананын жетекчилиги калкка медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу багытындагы санариптештирүүгө тезинен үйрөнүү мааниси канчалык чоң экендигин дагы бир жолу белгиледи. Президент ушундай эле сөзүн Ысык Көл облусунда болгондо көлдүк медиктерге да айткан болчу. Факты кейжи сайты Ак үй аким издеп жатат деген чакан макала басты. Сайттын жазганы боюнча Боронов өкмөт башына келгенден кийин айрым райондордун акимдери биринин артынан бири кызматтарынан кете башташкан. Мунун себебин кай бирөөлөр шайлоо менен байланыштырып жаткан менен акимдердин баары мурдагы премьер министр Абылгазиевдин кадрлары экендигин. Эгер азыркы өкмөт күчөнгөн акимдер болгондо минтип майталкан жеринен козголуп бийликтин кыжырын келтирген партиялар менен шайлоого барышпайт эле деп жазды. Макалада андан ары жакында Ысык Көл районунун акими Данир Именалиев кызматынан кеткендиги тууралуу арызын жазып, анысын шайлоого катыша тургандыгы менен түшүндүргөндүгүн. Бишкектин Лейлин районунун акими Токтосун Султанов да өз каалоосу менен арызын тапшырганын, ал тургай бакандай болгон Ош облусунун губернатору Узарбек Жылкыбаев бийлик кийинки парламентке келишинен да келбешин көбүрөөк каалап турган республика партиясы менен шайлоого аттанарын билдиргенин, биз биле элек дагы көп нерселер жаткандыгын кеп кылды. Баракелде сайты рака чалдыккан 15 жаштагы бала коронавирусту жеңди деп сүйүнчүлөдү. Кызыл зонада иштеп жаткан республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын инфекционист дарыгери Рифат Нурдинов кубанычтуу окуя тууралуу айтып берген. Анын айтымында ооруканага коронавирус инфекциясын жуктурган 15 жаштагы кандын рагы менен ооруп жүргөн бала келип түшкөн. Мындай оору менен жабыркаган адамдарда иммундук система деген болбойт. Ошондуктан организмдеги инфекция менен күрөшүү өтө кыйынчылыкты туудурат. Врачтардын баарынын корккону да ушул болду. Бала 20 күндөй дарыланды. Биз болгон күчүбүздү жумшадык. Акыры айыкты дегенден кийин анализден өткөрдүк. Жыйынтыгында оору аныкталган жок, таза чыкты. Биз баарыбыз аябай кубандык деп айтты дарыгер.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңешке шайлоо депутаттарынын жарышынан 3 партияны чыгарды. Алар Агрардык партия жана Жаратман Кыргызстан коммунисттеринин партиясы. Беларусьтун Жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. АКШнын Ташкенттеги элчиси Кыргызстан менен Өзбекстанды Бишкекте кармалган журналист Бабамурат Абдуллаевди бошотууга чакырды. Кыргызстанда биометрикалык электрондук паспортту акысыз чыгаруу мөөнөтү бүткөндүктөн 17 августтан тартып ички паспорт ID карттын баасы кымбаттайт. Азербайжан президенти Ильхам Алиев Орусия чек арадагы кагылышуудан кийин Арменияга аскердик жардам берип келатат деген тынчсыздануусун билдирди. 15 августтан 30 августка чейин Орусиянын шаарларына Бишкектен жана Оштон учак каттайт. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 14 август, кутман таңыңыз менен. АКШ Иран Ормус кысыгында Либериянын желеги менен мунай ташкан кемени кыска убакытка кармап алганын билдирди. Тегеран соңку окуяны азырынча ырастап, жетүү күнгө чыгара элек. Иран Ормузда чет өлкөлүк карамай ташкан танкерлерди кармап алган окуялар буга чейин да катталган. Ал өз кезегинде АКШ менен Ирандын алака катышынын дагы курчушуна негиз болгон. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ормус кысыгындагы соңку окуя тууралуу АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы билдирди. Алар Твиттердеги баракчасына түстө эмес кыска видео жарыялап, Иранга таандык тигүүчү ак танкердин бортуна конуп, аны кармап жатат деп жазышты. Маалыматтарга караганда, Иран бул кемени 5 сааттай бою кармап туруп кое берген. Бул тууралуу атын атабаган АКШнын аскер жетекчиси Associated Press агенттигине билдирген. Ага ылайык кармалган кеме коопсуздугу коркунучта экени тууралуу, кармалганга чейин дагы кое берилгенден кийин дагы белги берген эмес. Иран бул окуя тууралуу азырынча үн ката элек. Айрым бир маалыматтарга караганда, Бириккен Араб Эмирлигиндеги ишкерге таандык кемеде 800 тонна мунай болгон. Танкер Либерияда каттоодон өткөн жана башкаруучу менеджери Грекиянын жараны. Иран былтыр сентябрь айында ошол жылы жайында Ормус кысыгынан кармап алган Британиянын мунай ташыган кемесин бошоткон. Британ кемеси кармалганга чейин Гибралтарда Британ деңиз аскерлери Ирандын карамай ташыган танкерин колго түшүргөн. Бул кеме дагы кийинчерээк кое берилген. Кемелерге байланыштуу бул окуялар Тегеран менен Лондондун дагы башка батыш мамлекеттеринин ортосундагы мамиленин корчушуна алып келген. Негизинен Тегеран менен Вашингтондун мамилеси Ирандын өзөктүк программасын чектеген. Дүйнөлүк алты державанын ортосунда 2015 жылы түзүлгөн келишимден мурдагы жылы АКШ чыгып кеткенден бери чыңалып жатат. Вашингтон ошондон тартып Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеран ага жооп катары келишимде өзүнө алган милдеттемелерин азайта баштаган. Быйыл жыл башында АКШ Ирандын таасирлүү генералы Касим Сулейманини өлтүргөндөн кийин Вашингтон менен Тегерандын алакасы ого бетер курчуду. Аларда Франциянын президенти Эммануэль Макрон 12 августта Ирандын лидери Хасан Роухани менен телефондон сүйлөштү. Анда Тегеранды Ливандын ички ишине кийлигишпөөгө чакырды. Иран Ливанга шииттердин Хизбалла тобу аркылуу таасир этип келет. Бул оюн Бейруттун саясий турмушунда маанилүү роль ойнойт жана таасирлүү саясий аскердик күч болуп саналат. Хизбалла жакында эле отставкага кеткен өкмөттөгү негизги саясий күч болчу жана азыркы президент Мишель Аун менен бир биримдикте турган. Хасан Дияб жетектеген өкмөт калайман каршылык акциялардын айынан мөөнөтүнөн мурда тараган. Наразылык Бейруттагы портто 4 августта 170 көп кишинин өмүрүн алган, жүздөгөн адамды жаракат кылып, миңдеген тургунду үй жайсыз калтырган жаралуудан кийин башталган. Жаралууга портто топтолуп турган химиялык заттар себеп болгон. Кооптуу жүктүн 6 жыл бою алжыкта сакталышын катардагы ливандыктар тамыры кеңир жайылган коррупциянын бир көрүнүшү катары сыпаттап келишет. Елисей сарайы тараткан маалыматта Макрон Роухани менен сүйлөшкөндө баардык кызыктар тараптар Ливандын ички ишине кийлигишпей, чукул кырдаалды жөнгө сала ала турган өкмөттүн түзүлүшүн колдошу зарылдыгын айтты деп белгиленген. Бир катар серепчилер жаралуунун саясий кесепети Хизбаллага таасир этип, анын абалын кыйындатышы мүмкүн экенин белгилешет. Бул топтун армиясы Ливан жоокерлеринен алдаганча кубаттуу деп эсептелет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Мына ушул сынакка келген баяндардын азыр бирин угабыз, аны Бишкектен профессор Сайнаке Бобекова жөнөттү.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин профессору, химия илиминин кандидаты, 78 жаштагы Бообек Асайнеке деген болом. Коронавирус жөнүндө өз оюмду айтайын деп, элге жеткирейин деп ойлодум. Урматтуу кыргыз элим, сабырдуу кыргыз элим, дүйнөнү каптаган коронавирус Кыргызстанды дагы каптап өттү. Нечендеген туугандарыбыз, жакындарыбыз шейит кетишти. Кудайдан аларга бейишим берип, жаткан жерлери жай, топурактары торко болсун деп тилейм. Аза күтүп калгандарга болсо, айла жок кайрат кылбаска. Ошондуктан алдыга карап, артын ойлоп, сабырдуулук, чоң кайрат менен азасын күтүшсүн. Көп жылдан бери айлана чөйрөнүн булганысын изилдеп келаткан адам катары бул оору жаратылыштын адамзатка берген жообу болсо керек деп ойлойм. Анткени адамдар жаратылышты аябай булгап жибербедикпи? Топуракты, сууну, абаны, ал тургай космоско чейин булгабадыкпы? Жаратылыштан каалагандарыбыздын баарын алып, аны кайра калыбына келтирүүнү ойлогондо жокпуз. Кирдеген денеде бит, сирке пайда болгондой эле, кирдеген жаратылышта дагы жаңы микробтор, вирустар, бактериялар пайда болуп жатпайбы? Ошондуктан азыркы коронавируска вакцина да табылбай атат. Дарылашка дары дармектердин дагы күчү жетпей атпайбы? Урматтуу элим, Нуржигит Кадырбековдун ырындагыдай, кышта кийин жаз, жамандыктан кийин жакшылык келет. Келгенде, мына ошо жакшылык келгенде, мындан ары жаратылышка аяр мамиле жасап, өзүбүздүн жеке тазалыгыбыздан баштап, айлана чөйрөбүздү дагы таза сактайлы. Бак дарак, токойлорду көбөйтүп, ар түрдүү уулуу заттарды жаратылышка айлана чөйрөгө чыгарбай, жаратылыш менен гармонияда жашайлы. Дени сак, таза жаратылышта дени сак адамдар дагы жашарын унутпайлы. Экинчиден, бул оору Кудайдын дагы адамдарга берген сыноосу болсо керек деп ойлойм. Анткени бардык эле коомдо, бизде деле, чет өлкөлөрдө деле бай кедей, карапайым адамдар жана чиновниктер болуп топтопко бөлүнүп калбадыкпы? Адамдардын арасында алдамчылык, ач көздүк, көрө албастык, калпычылык, кесирлик, ушакчылык, төрөпейилдик деги эле жаман мүнөздөр пайда болбодубу? Таманакы, маңдай тери менен жашагандарды кемсинтип, аларга тыңсынып, басмырлап, адам катары санабай калышпадыбы? Ал эми Кудайдын алдында, күндүн алдында бардык адамдар бирдей эле эмеспи? Мына ошо бирдей экенин бардык адамдардын пандемия көрсөтүп жатпайбы? Ал карабайт экен, байлыкка дагы, бийликке дагы, же кедейликке дагы карабай эле бардык адамдарга бирдей оору атышпадыбы? Демек, пейилибизди оңдоп, Кудайды карап, мындан ары жашоого үндөйм. Урматтуу элим, оорубайлы, жай турмушубуз тезирээк келсин. Сиздерди урматтап, Жусуп Баласагынын атындагы КУУнун профессору Бообек Асайнек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы. Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди укуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Радионун эртең мененки программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кутман таңыңыз менен. 14-августта укуктурууну улантабыз. Алдыда арай көз чарай талкуу. Кыргызстанда быйыл мамлекеттин эсебинен китеп басып чыгарууга 16 миллион сом бөлүнүп жатат. Кайсы жанрдагы китептер чыгат? Элдин талабы, учурдагы окурмандын табити бул каражатты сарптоодо эске алынабы? Талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзмөкчү. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктарды тыңдаңыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда карантиндик чектөөлөрдү бир нече баскыч менен алууну мамлекеттик комиссия 13-августта чечти. Аталган комиссия бул чечимин 5-июлдан тарта киргизилген чектөөлөр кырдаалды турукташтырууга жардам бергенин жана медициналык мекемелерде витаттардын санын азайтканы менен негиздеди. Мындай маалыматты казак өкмөтүнүн басма сөз кызматы таратты. Маалыматта айтылгандай, күнүмдүк коронавируска чалдыгуу 4.5%га чейин төмөндөдү. Ошондой эле айыккандардын саны 76% жетти. Мамлекеттик комиссиянын чечими менен 17-августтан тарта соода түйүндөрү, базарлар, чаштараз, сулуулук салондору, фитнес жана билим берүү борборлору, бир топто 15 баладан ашпаган бала бакчалар, ачык абадагы аттракциондор иштесе болот. Казакстанда учурда 117104 адам коронавируска кабылган, 1433 адам илдеттен көз жумду. Кыргызстанда шайлоо жарышынан 3 партия чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жарышынан 3 партияны чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Руслан Изрековдун азаттыкка берген маалыматына ылайык, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы шайлоого катышуудан өз эрки менен баш тартты. Ал эми Агрардык партия менен Жаратман партиясы шайлоо фондун мөөнөтүндө ача албаган үчүн жарыштан чыгарылды. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 4-чү октябрга дайындалган. Шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган. Булардын ичинен 2 партия Мекеним Кыргызстан жана Бирик партиялары шайлоого чыгуу аттанары 13 августта кабарланды. 17 августтан тартып ички паспорттун баасы кымбаттайт. Бул биометрикалык ID картты аксыз чыгаруу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, мындан ары ички паспорттун бланкы үчүн 206 сом төлөнөт. Ошондой эле паспортко ээси тууралуу маалыматтарды кошууга 241 сом, банк кызматы үчүн 23 сом төлөнөт. Натыйжада ички паспорттун жалпы баасы 470 сом болот. ID картты шашылыш алууну каалагандар 1260 сом төлөшөт. Жарандарды биометрикалык ID карт менен камсыздоо 2017-жылдын 1-майынан тарта ишке ашырылып келет. Долбоор Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин жардамы менен ишке ашырылып келди. Анын алкагында 1.9 миллион ID карттын бланкы жарандарга акысыз берилди. Беларусьтун жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. Алар 9-августтун кечинен тарта кармалып, административдик жоопкерчиликке тартылгандар. Айрым адамдарга сот 4 күнгө, айрымдарына 25 күн камакка алуу чечимин чыгарган. Тизмедегилердин басымдуу бөлүгү 15 күнгө камалгандар. Жогорку соттун тизмеси Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болуп, көчөгө чыккан адамдардын жоопко тартылганы тууралуу алгачкы расмий маалымат. Буга чейин Ички иштер министрлиги нааразылык акцияларында коомдук тартипти бузганы үчүн 7000 адам кармалганын билдирген. Бирок жогорку соттун тизмесинде Минскде кармалып соттолгон гана адамдар камтылган. Айрымдардын жакындары алар кайда, качан кармалганын, учурда кайсы жакта камалып турушканынан кабар ала албай жүрүшкөнү айтылууда.
Замира Кожобаевадан уккан бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг, ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кыргызстанда быйыл мамлекеттин эсебинен китеп басып чыгарууга 16 миллион сом бөлүнүп жатат. Кайсыл жанрдагы китептер чыгат? Элдин талабы, учурдагы окурмандын табити бул каражатты сарптоодо эске алынабы? Алдыда арай көз чарай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Саламатсызбы, урматтуу Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги быйыл 16 миллион сомду китеп басып чыгарууга бөлөөрүн жарыялады. Бирок эми ал акчага эл окуй турган китептер чыгабы, кайсы жанрдагы китептер чыгат жана элдин талабы кандай деген суроолордун үстүндө арай көз чарай талкуубуз жүрмөкчү. Ага маданият жана маалымат туризм министрлигинин өкүлү Нуржигит Кадырбеков, көп жылдардан бери китеп чыгарып келе жаткан Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетегин катышат. Алгач Нуржигет мырза, сизге биринчи суроомду узатсам, 2017 жылдагы 17 миллион сом бөлүнгөн экен ушул эле министрлик китеп басып чыгарууга. Анан азыр 1 миллиону кем 16 миллион бөлүп жатасыздар да. Кандай мазмундагы китептерге көңүл бурулмакчы? Анан ошол 2017 жылы чыккан китептер окулуп, ошо чыккан өз максатын актаптырбы? Мындай мониторинг жасап көрдүңүздөрбү?
Маселенин баардыгы ушундай болуп атпайбы? Мисалы, китептер чыгып атат ушунча суммага, бирок мындай резонанс жаралган жок да. Бул бир. Экинчиден, кандай критерийлер негизинде тандалды? Бул да бир чоң суроо. Чынчынына келгенде, мен 2019 жылдын мартында келгенмин, министрдин орун басары болуп. Ошондон кийин, ошондон бери бул процесс болуп атат, анткени китептер тандалыш керек, жанагындай бир смета түзүлүш керек дегендей. Анан өзүңүз билесиз, бул мурда 2020 жылга чейинки мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча атайын улуттук программа кабыл алынган. Ошонун алкагында бюджет негизинде бөлүнүп атат. Бирок бизге так көрсөтүлгөн, мындай балдар адабияты боюнча, анан маданият тармагы боюнча анан котормолорду чыгаргыла депчи. Ошон үчүн жанагы кышкы жомоктор, жайкы жомоктор деген, андан кийин жанагындай бир дүйнөлүк адабияттын үлгүлөрү бар, ошол эле басы жок чабан дес майнориттики. Анан ушул сыяктуу анан эл достугу эгиз тегиз деп мына казак кыргыз элинин достугу жөнүндө бир китеп кириптир. Анан бир караганда бир автордун экиден үчтөн китептер кирип калган жагдайлар болуптур. Ошон үчүн биз комиссияны кайра түзүп карап чыктык эле. Бирок дагы деле карап көрсөк, мына министрибиз менен кеңешип отурсак, мындай эл журтунда пикирин сурашка туура келип атат да, анткени биз комиссия дейбиз, чындап ал жерде чындап академиктер болду, жазуучулар болду. Бирок эми кайсы бир деңгээлде кызыкчылыктар болуп кетет экен, лобби болуп кетет экен, кээде авторлор келет экен, могуну которуп жүрдүм эле, жазып жүрдүм эле деп жеңиш менен. Ошон үчүн бизге бир сөз тийбеши керек. Ушунча чоң акчага которулгандан кийин буга бир жакшы китептерди, эл окуй турган китептерди чыгаралы дедик да. Бирок мындай принцип кылып атабыз. Биринчи принциптерин такталыш керек экен да. Жалаң эле эл кызыккан китептер десең, эл билиши керек болгон, бирок популярдуу эмес эмгектер калып кетет экен. Ошол эле мисалы Кенже эпостор бар, ошол эле кыргыз эл жомоктору бар, ошол эле Манас эпосуна деле мындай өтө үзүлүп чыгып кызыккандар өтө көп болуп атат да. Бирок эл аларды билиш керек. Кээде мынал Кусейин Карасаев атабыздын эмгектери бар, аны да элибиз билиш керек. Бирок мындай суроо талап анча болбосо дагы сөз билиш керек. Анан жакшы котормолор, илимий эмгектер бар, ушуларды дагы киргизсек деген ойлор болду да. Бул бир. Экинчиден котормо жаатында быйыл эми приоритет берели деп атабыз адабий чыгармаларга. Ошол эле мезгилде мотивациялык чыгармалар бар. Мына азыр жанагы Игра престолов деген бар, же болбосо Властелин колец деген баягы бүткүл дүйнөдө аябай бир чоң популярдыктан окулуп аткан Гарри Поттер бар. Оштор которло эле экен, балким ошторду котордобузбу деп. Анан мурда жалаң эле даяр китептерди чыгарууга карала турган болсо, азыр ойлонуп атабыз. Балким кайсы бир бөлүгүн бул жылы котормого берели, ошол котормочуларга гонорар кылалы. Анан кийин ошону кийинки жылы чыгаралы депчи. Анткени эми окулуп эле жүргөн китептерди кайра кайра чыгара бербестен жаңы нерселер менен байытышыбыз керек да. Дагы бир сунуш болуп атат, эми дүйнөлүк адабиятты кыргыз тилине популярдык кылган бул деле жакшы, бирок кыргыз тилинен бир жаңы баатырларды чыгарбайлыбы, каармандарды чыгарбайлыбы? Айтматовдон кийин эл аралык деңгээлде бир чоң жылдыз болуп атат да. Ошон үчүн Кыргызстандагы жакшы чыгармаларды тандап туруп, балким дүйнөлүк тилдерге которобуз, ушул жагына колдонсок деген таластар болуп атат да. Айтор, мына комиссия түзүлдү, мына маңдайыңызда отурган Жанибек деген жигит, Бого Престин башчысы, көптөгөн китептер чыгарып атат, которуп атат, бул жигит да кирди. Жаштарды көбүрөөк тарттык, академиктерден бир гана Акматалиев бар, Абдылдажан Акматалиев бар. Анан китеп палатасынын башчысы бар, кыргыз китептин башчысы бар, калганы бүт мына бир адамдын бир китепке катышкан иши кылып жаштар да. Анан ошолордун ой пикирин угалы деп мына биз буларга бердик. Мына Жанибек өзү айтып берет, азыр министрлик такыр катышпай атат. Эргеп келсин, классикалык китептер болсун, Кыргызстандын өзүнүн китептери болсун, дүйнөлүк адабияттан болсун, анан ошону дагы ар бирин талкуулап туруп, андан кийин чечим кабыл алабыз, анан өкмөттүн токтомун өзгөртүп киргизебиз, ошолорду чыгарганга аракет кылабыз.
Жанибек, сиз чын эле көптөн бери китеп чыгарып жүрөсүз, элдин табитин билесиз дегендей, бирок заман улам өзгөрүп атпайбы? Азыр китепке болгон талап дагы башкача болуп атат да. Маселен, аудио китептер ошол эле, же болбосо электрондук китептер дегендейчи. Сөзсүз түрдө эле ушунча көп каражат бөлүп, анан ошол нерсеге кагаз китеп чыгаруу деген нерсенин өзү канчалык логикага мындай кандайдыр бир экономикалык жактан деле бир рентабелдүү, пайдалуу жагын караш керек беле деген суроо туулат экен да.
Жакшы, рахмат. Негизи биринчиден ушу маданият министрлиги ушуга көңүл буруп аткандыгына, анан биз жана башка сыяктуу жаштар тартканына жакшы нерсе бул. Баягы биринчи кадам ташталып, рахмат ошондой чакыргандары үчүн. Анан негизинен биз сиз айтып атпайсызбы баягы кагаз китепке караганда ошо хард копи чыгарганга караганда аудиолорду чыгарсак туура болобу деп. Негизи биз азыр бул китептер кыргыз коомчулугу үчүн чыгат, анан кыргыз коомчулугуна ошо аудио китептерден мурун бир китеп окуу маданиятын мындай салтка айландырып алсак, мисалы илгери совет доорунда биздин аталарыбыз көбүрөөк китеп окуган, алар кадимкидей акча алганда пенсиясы же айлыгы тийгенде бир китеп дүкөнүнө барып китеп алчу. Биз ошол маданиятты калыптандыруу үчүн алгач хард копилерди, бирок аны эле чыгара бербей, албетте сиз айтып аткан аудио китептерди дагы чыгарыш керек. Ал дагы азыр ушул долбоордун ичинен чыгат деп ойлойм. Азыр ошолор сүйлөшүлүп атат. Бир гана ошол аудио китептер эмес, беркинде кагаз китептер эмес, жана өзүбүздүн майыптар үчүн Брайлдын тамгасы менен кыргызча китептер аз болуп атат. Совет доорунан калган китептер бар экен, анын баары эле орусча болуп, биздин баягы кыргыз жарандар эле кыргыз орусча сүйлөй бермес, майыптарыбыз дагы орусча сүйлөй берет экен да, анткени алар окуган китептери орусча, баардыгы орусча болгондуктан. Анан азыр ошонун баардыгы каралып атат, кудай буюрса сиз айткан нерселер эске алынып чыгарылат. Ал эми кагазга көңүл буруш үчүн ошо азыр биринчи кагаз китептерди чыгарып ошо маданиятты калыптандырып алсак, мен билгенден деле аудио китептерди кыргыз тилдүүлөрдүн арасынан уккандар азыраак. Мындай биринчи талап жаралыш керек да. Ошондуктан азырынча берки талап аябай күч, ошо талаптын ордун толуктап алсак, анан балким экинчи этап, мисалы жыл сайын бул иши улана турган болсо, эмдиги жылы ал китептерге дагы көбүрөөк көңүл буруп, алар көп чыгаттыр балким.
Нуржигит мырза, азыр окурмандын табитин билиш үчүн ошол эле маданият министрлигиндеги кызматкерлер болобу же кимдер, кандайдыр бир көзөмөлдөөчү адамдар барбы? Мониторинг жасап, азыркы окурман эмнеге кызыгып атат деген суроого жооп ала тургандайчы. Маселен, азыр китеп базарларга барсак, көбүнчө сатылган орус тилиндеги китептер, анан диний мазмундагы китептер дагы абдан популярдуу боло баштады, туурабы?
Туура, туура. Мониторинг кылыштын бир жолу ушул экен, жанагы орус айтып атканда обратная связь деп коет, эл менен байланышта болуш керек экен да. Кудай
башын
21-ci кылым, ошон үчүн социалдык тармактар бар. Биздин министрибиз өзү YouTube каналына чыгып сүйлөдү. Биз болсо Instagram-дагы, ошол эле Telegram-дагы, ошол эле Facebook-дагы каналдарыбыз аркылуу таркаттык. Анан абдан көп адамдардан пикирлер келди да. Анан калк айтса калк айтпайт деген сөз бекер эмес. Ошон үчүн мындай бир көп ушунчалык көп сунуштарды алдык. Биз ойлогонбуз, мындай кызык анчейин деле болбойт деген туура эмес экен. Китеп окулбай калды, кызыкпай калды депчи. Эми карасаңыз, портрет Дарьяна Грея, Оскар Уайлд, же болсо 1984 Джордж Оруэлл, Ой дивный новый мир, Олдос Хаксли, ну ошо окшогон Бегущий за ветром, Халет Хосейн, ушул окшогондордон бери келди да, бестселлерлер, жалпы тизме деп аты өтө көп аталган китептер, иши кылып дүйнөлүк классика, азыркы учурдагы мындай фэнтези деп коет, фикшн деп коет, жаштарды кинолору менен чыгармалары менен миллиондоп сатылган, ошол авторлору миллиардер болуп кеткен китептер бар да, же болсо Стив Джобс сыяктуу, ошол эле Билл Гейтс сыяктуу адамдардын өмүр баяндары, саясий багытта үчүнчү дүйнөдөн биринчи дүйнөгө деген Ли Куан Юнун китептери бар, же болсо Грузия кантип реформа жасады деп мына Жээнбектер китеп чыгарган. Айтор абдан мындай ар түрдүү багыттарда келди да. Анан абдан туура айтып атасыз, кечээ биз жыйын өткөздүк, Жээнбек мырза да катышты. Ушул аудио китептерди сиз айткандайчы чыгарсак кандай болот деп бул маселени да карадык. Бул боюнча да сунуштарды күтүп атабыз. Анткени азыр 21-ci кылым, мисалы китепти бир адам алат, өзү окуйт. Аудио китеп болсо бир атайын портал түзөкү деп атабыз да, издеп отурбай эле ушул порталга база, жанагындай база кылып топтой берсек, адамдар кирсе, алса, окуса депчи. Анан кийин жанагындай аудио китеп өзүнчө, анан кийин электрондук китеп өзүнчө. Эми Кыргызстанда бүгүн мында талкууладык, электрондук деп туруп, мисалы мен деле китептеримди же мына Жээнбек чыгарган китептерди адамдар кадимкидей эле сканер кылып тартып алып туруп 50-1 сага бирдике сатып атат да, бул өтө бир уят нерсе да, адамдын автордуулугу бузулуп атат. Анан кийин билесиз, мобилдик версия деген бар, ал жок, жөн эле PDF менен. Ошо окшогон маселелердин баардыгын бир комплекстүү карайлы деп атабыз да. Бирок негизинен быйыл ушул басылма китептер орун беребиз го. Анан Кыргызстанда 1064 китепкана бар. Чын чынына келгенде ар бирине жетиш үчүн 3000 китеп чыгарыш керек да. Бул дагы эмне үчүн токтомго өзгөртүү киргизиш керек деп атабыз, болгону 500 китеп чыгарыш керек болот. Токтомдо ушундай каралып калган, жана индикатор дачы. 501 чыгарсаң дагы эсеп палатасы келип кактабай каныңды алат, 499 чыгарсаң дагы да. Ошон үчүн эсебин дагы канчалык аз чыкса ошончолук китеп кымбатка түшөт. Анан кээ бир авторлор эмне үчүн кайра карап чыктык, бул деп эле коррупция кошулуп кетип атат да. кээбирлери мындай кирген, анан автордун укугун бир же эки басмаканага берип коет экен. А кийин тендер кылганда тигилер каалаган басын коюп коет, башка бирлер катыша албайт, себеби автордун укугу ошолордо. Көрдүңүзбү? Ошо окшогондорду байкап калганыбыз жакшы болду. Ошон үчүн кеч да болсо, эч болсо кеч болсун деп аракет кылып атабыз. Эми Кудай буйрса мына жаштардан жакшы демил көтүп атабыз. Айтат го, акыл жаштан дейт, асыл таштан дейт. Бир жакшы бир кеңештерди берсе экен деп күтүп атабыз. Бирок булар берген кеңеште эле карап отурбай, дагы бир жолу көздөн өткөзөбүз, кайрадан топтолуп алып. Анткени кеңешпескен барма корбайт дейт.
Жаныбек мырза, анан буга чейин басмаканалар менен сиздердин басма үй сыяктуу жайлар менен ошол эле мамлекеттин ортосундагы байланыш негедир солгун болгондой сезилип келген да буга чейин. Анан азыр эми ушундай каражат бөлүү аркылуу сиздер мамлекет менен байланышты арттырып, анан ошол эле китеп окуу маданиятын сиз айтып аткан өнүктүрүү жагында карап жатасыздарбы? Кандайдыр бир башка каналдар аркылуу да, маселен Instagram же Facebook.
Мамлекеттик органдар менен чын айтсам мен МИТ-ден байланыша баштадым. Ошо биринчи жолу чакырып мага да күтүс болду, рахмат. Эми буга чейин ошо жана былтырда чыгарышкан турбай 2017 дедиңизби, мен билчимес экен, мен бул биринчи го деп ойлопмун. Негизинен эми кандай десем, мамлекетинде максаты ошо китеп окууну жайылтуу, биз жана башка сыяктууларында максаты китеп окууну жайылтуу болгондуктан баарыбыздын максатыбыз бир болгону аябай сүйкүндүрдү. Алфред Осмонтун китебин окуп челлендж, ошондой челленджтер болот эле, муну мамлекет деле буйрса, мамлекет менен чогуу биз кылсак болот. Эми муну бир карап чыгыш керек да, терең ойлонуп. Эми негизги бияктагы негизги максат мындай болуп атат да, ошо китеп окууну жайылтып, анан болушунча китепканаларды кыргызча китептер менен толтуруу, анан жөн эле кыргызча эмес, сапаттуу китептер менен, жакшы авторлордун китеби. Анан мен эми бул иштин баягы таяктын эки учу бар дегенде, бул иштин жакшы жагы китептер көбүрөөк чыгат, китеп окуу маданияты жайылат. Бир жаман жагы бар, эми ал кандай жаман жагы десеңиз, ал мисалы биз сыяктуу басма үйлөр китеп чыгарып, китеп сатып иштеп атпайбызбы? Мындай салык төлөп, китеп сатып, китеп окутуп, анан мисалы мамлекеттен китепке акча бөлөт дагы, аны чыгарат дагы, анан акысыз таратып салат. Анан биз бир аз эме болот, бир аз бир эки кадам иш артка кетет. Анан бирок бир жакшы жери, ошол китептер реклама болуп, аны эл кайра сураса, анда бизге окшогон менчик ишканалар чыгара башташы мүмкүн. Мындай жакшы жаман жактар бар.
Автордук укуктар берилеби ошондо, Нуржигит мырза, эгерде ошондой талап боло турган болсочу?
Эми автордук укук маселеси абдан татаал болуп атат. Бүгүн бир айтат, Качкынбай Осмоналиев деген кандай залкар жазуучу, көчмөндөр кагылышы деген бул классика. Эгерде өз деңгээлинде которсом башка тилдерге, жана Валентин Пикульдун же болбосо Исай Калашниковдун тарыхый романдарында эле атактуу роман болмок да. Бирок эми ошонун мураскорлору айтып атыптыр да, азыр мындай китептерди окубаш керек, анан тиги болуш керек, бул болуш керек деп бербей атыптыр. Көрдүңүзбү? Элүү жылдан кийин элдик болуп калат. Айтат го, элүү жылда эл жаңы депчи. Бирок элүү жылга чейин алардын небере чөбөрөлөрү, алар балким көз караш өзгөрүп кетти, баалдык өзгөрүп кетти, өзүнүн чоң атасынын ким экенин билбей калды. Бирок ошолорго жалдырашка туура келип атат да, берип коюш айланайын укугун депчи. Азыр эми элестетип көрүң, кызынын небересинде экен укук. Ал болсо бербейм, мындай китептер азыр окулбаш керек дегенге чейин барып атыптыр да. Эми кечирип коюңуз, эми бүгүнкү маалыматтар боюнча, эми эгерде туугандары угуп калса балким мага катуу болоттур. Бирок бүгүнкү жыйында мына Жанибекте көбөдө ушундай сөздөр айтылды. Бирок ошондой болот экен да. Мисалы Күлкү жана Өмүрдү Жамбыр басмасы чыгарганда министрлик кат жазып берди. Биз ушундайларга жардам берели деп атабыз да. Мисалы ошол эле мына мисалы Кылычсыз самурайды чыгарганда, бул япон каарманы жөнүндө автордук укукту алыш кандай кыйын болду. Жеке адамдан барса чындап кыйын болот. Биз министрлик ушуну өзгө алып берели деп атабыз да, биз ортого түшүп ошо окшогон.
Автордук укук демекчи, сөзүңүзгө аралчу Нуржигит мырза, бул жерде башка өлкөлөрдөгү авторлордун китебин которууда сиздер ошол чет өлкөлүк автордун укугун кантип сатып аласыздар же кандай болот?
Көрдүңүзбү, бул алар бергенге деле даяр. Кайсыл автор кызыкпасын, менин китебим башка тилдерге которулсун депчи. Баардыгы кызыгат. Бирок ошондо деле мындай кыянат кылып ийгендер көп да, өз алдыча которуп, анан ошону сатып. Бирок мына Жанибек окшогон жигиттер мындай уяттуулук кылып, мисалы уруксатын сурап атат авторлордон. Мисалы 3 жаштан кийин кеч деген Роза Отунбаеванын фонду чыгарган, алар да автордук укугун алган. Кенси Аткин боюнча кызынан алыптыр, ошол жакындарынан алган Турбаева. Же болбосо Черчилль боюнча бүт укугун алып койгон, бул өлкөнүн имиджи, эл аралык маданият, анан сыйга сый, сарайга бал деген эле түшүнүк да. А бизде болсо тилекке каршы автордук укук өзүчө бир чоң проблема да. Мисалы азыркы Кыргызстанда жакшы сатылып аткан китептерди Дордойго барсаңыз, автордон да сурабай, чыгаргандардан да сурабай, уурдалган вариантын андан 2 эсе арзан кылып сатып атат да. Кээде китеп дүкөндөр ошолорду алып сатып атат. Бул канчалык уят нерсе. Анан эми мисалы орус авторлорунун китептерин сурап эле которуп же орус тилинде кайра басып чыгарса, бизде эми 150 миллион аудитория бар, эми кичинекей рынокторго барып башыбызды ооруткубуз келбейт деп анчамындай теңебейт эле. Бирок чынчына келгенде биз ушул нерсени ордуна коймой сайын маданият дагы адабият да өнүккөт. Элестетип көрсөңүз, көзүңдүн майын коротуп 3 жыл жазган китебиңди азыр мен деле ушу таң калам да, бизге кайрылсаңыз электронный версиясы бар, 50 единица салсаңыз мен сизге жөнөтүп коем дегендейчи. Ошон үчүн автордук укук боюнча бүгүн сүйлөштүк. Мына бүгүн дагы бул боюнча биздин институтта чоң жыйын болду. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек. Мисалы болгон 3 жыл эркин ажыратылат экен да, ошону 10 жылга чыгарыш керек. Ошон үчүн депутаттар менен сүйлөшүп, балким жанагындай кодекстер өзгөртүү киргизиш керек. Бул бир жагы. Экинчиси, балким НДС азайтыш керек болуп атат да, жана кошумча салыктычы. Элестетип көрүм, 12% ошол НДС, анан дагы 3% жанагы саткандыгың үчүн, анан 15%. Элестетип көрүм, бир 100 000 тапса 15 000 жөн эле кетип калып атат да. Бүткүл дүйнө үчүн ошо окшогон нерселер аябай каралган да, биз ушуга жардам берели деп атабыз министрликчи, мыйзам жагынан. Анан кийин ошондой бир ортомчулук, чынчына келгенде Кыргызстанда китептин которулушу, чыгарылышы, жайылышы, популярдуу болушу жеке дебилгеч инсандардан. Мисалы азыр Жамгыр деген бар, Шам деген бар, Шанс деген бар, Ошто дагы ачылды мисалы. Айтор ушундай бир Бугу пресс деген бар. Ошолорго чоң рахмат, биз колдон келген жардамды көрсөтөбүз. Бирок ошо окшогон каражаттарды таап, жер жерлерге жеткириш жагында моюн каласыбыз керек да. Анткени булар чыгарган китептер Ошто өтөт, Бишкекте өтөт. Региондорго жеткириш абдан кыйын да. 1064 китепкананы биз жаңылап турушубуз керек. Ошон үчүн андан кийин Кудай буйрса кийинкилерин ошол даярдалган дизайн менен булар чыгара берсе болот да.
Жанбек мырза, ошол аймактар демекчи, периферия демекчи да, ошол жактарга китеп жеткизүү деги эле сиздер басып чыгарып аткан ошол эле журналдарды жеткизүү маселесине келгенде мамлекеттик органдардан жардам керек болот бекен? Кандай сунуштарды айтат элеңиз?
Албетте, негизи эгер аймактарга китеп жеткирүүнү алсак, мамлекеттен кандай жардам сурасак болот? Мисалы, мамлекеттин бир кыргыз почтасы деген мекемеси бар. Ал Зардалыга чейин дагы, көлдүн ак шыйрагына чейин дагы байланышы бар да, баягы пенсия жеткирип, пособие жеткирип жүрөт дегендей. Эгер ошол жагынан колдонсок болот. Мисалы, биз журналды кээде алыс аймактардан сурайт, Баластан менен журналын. Ошондо биз аларга почтага жазылгыла деп, анан почта аркылуу саткан учурларыбыз болгон. Биздин бири жаңылбасам 300 почта аркылуу алган окурмандарыбыз бар.
Бул жактан
бул почта аркылуу эле, бирок калганы мындай. Анткени почтаны колдонгондор бул совет доорунда почтаны колдонгон кишилер гана колдонот экен. А бүгүнкү күнгө чейин сонун Байчечеки деген журнал чыгып жүрөт. Муну чыкпай калды деп билбегендер да бар экен. Тилекке каршы, бирок бул чыгып келе атпайбыз күлтүксүз. Биз ушул мамлекетте мурунку калып калган, азыр пайдасы тие турган функцияларды кайра алып чыгып элге айтып жакшылап жарнамаласак, биз алыскы аймактарга деле ошо китептерибизди, мисалы инстаграмдан жазып койсо, Жаныбек, мен мына Алайдамын, мага 5 китеп керек десем, мен дароо почта ошондой жеткирүү кызматын баттан шак арзан баада жеткирбесе, биз ошентип жеткирсек болот. А биз бирок ачык айтканда, биз жөнөкөй эле такси аркылуу же болбосо ушул сыяктуу кызматтар бар, баягы жеткирүү кызматтары. Ал аркылуу биз азыр алыскы аймактарга соцтармак аркылуу бизге кат жазган окурмандарга китептерди жеткирип жатабыз. Негизи бизде мамлекетте баары даяр, ошону жандантыш керек. Жаңыртып кайра колдоно баштасак чоң иштер жасалат.
Анан окурмандын табити дегендечи, маселен ошол Бугу пресс эле бир топ китептерди басып чыгарды да, анан силерде сатылып сатылбай калган китептерди мындай карап көрдүңөрбү? Кайсы маанайдагы китептер сатылбай калат экен? Же сөзсүз түрдө базарга ылайыкташтырып чыгардыңарбы? Сатылсын бул депчи.
Биз ачык айтканда алгачкы китептерди базарга ылайыкташтырып эле бизге жакты ушул идея, ушул китептеги айтылган идеяны ушул китепте окуп адамгерчиликке жете турган идеяларды элге, биздин элде окусун деген ниетте чыгардык алгач. Анан кийинчерээк мына азыркыдан базарды иликтей баштадык. Бирок биздин базар азыр окурмандардын табити, базар деген ошону айтып атам. Биздин окурмандардын табити азыр аябагандай суусап турат. Кайсы китепти берсеңиз ошону окуганга даяр. Анткени Тилекке каршы буга чейин көркөм чыгармалар окулуп келген, анан аларды кайра жаңыртып, анан башка жанрдагы чыгармаларды сунуштасак, бизден кыскасы өтпөй калган китептер болгон жок. Тескерисинче, биздин китептер жакшы өткөндүктөн, жана Кылыч самурай деген китебибизди пираттык жол менен башкалар чыгарып, Нуржигит агайдыкы сыяктуу биздикин дагы сүрөткө тартып, 51-диктен сатып жаткандыгы аябай өкүндүрөт. Бирок бул дагы бүгүнтөн баштап жандана баштады. Автордук укукту тепселөө боюнча, аны сактоо боюнча маданият министрлиги менен жакшы сүйлөшүүлөр болуп жатат. Анан биз дагы министрлигге дагы бир нерсени сунуштадык. Баягы мисалы спортсмендер олимпиададан жеңип келип атпайбы? Биринчи орун аларга жакшы-жакшы белектерди берип атат. Аны берсин, аябай жакшы колдойбуз. Бирок ушул руханий азык болгон, жан азык болгон китеп басуучуларгабы, жазуучуларгабы, аларга дагы мындай жакшы мамлекет тарабынан же сыйлыгы болобу, же жанагындай белеги болуп берип турса деле бул чоң дем болот деп ойлойм. Анткени жакшы сөз жан эргитет дегенде жакшы сөз кимге жакпасын? Ошондой ойлорум бар. Анан автордук укук боюнча жанагындай жазасын күчөтүш керек экен. Бизде ал жаза каралбаптыр, ал жаза боюнча деле укук коргоо органдарына кайрылгандар аябагандай аз, миңдин бири экен саналуу. Анан бул маданиятта элибизде жок экен. Мисалы жаңы эле Нуржигит агай айткандай, баласына кайрылса баласы аны деле билбейт экен. Менби, мен эмес, ман тиги агаман сура мындай. Бул маданият бизде китеп окуу маданияты менен чогуу автордук укук, анын мурас коруу деген маданиятты калтырыш керек. Мисалы бул үй мен атамдан калды, менин үйүм деп ар бир кыргыз талашат го. Ошол сыяктуу атасынын чыгармалары эл үчүн шедевр болгону менен баласы үчүн бир тыйын болуп калган учурлар дагы кездешкендиги өкүндүрөт.
Нуржигит мырза, ошол эле кайра эле мазмун темасына келсек да, китептердин мазмуну темасына. Негизи сиздерге аябай кайрылган акындар көп деп уктук да, ошол ыр китептерин бастыралы дегенчи. Анан фейсбуктагы талкууларда дагы ошо көбүнчөсүн акындар бизге көңүл бурулбай калды, биздин ыр китептерибиз жатат басылбай деп жатат да. Анан эми сиздер эми авторлорду тандаганда ошол сыяктуу мисалы белгилүү акындарга жок дей аласыздарбы? Силерди азыр эл окубайт деп айта аласыздарбы? Кандай болот эми бул жагы?
Эми карасаңыз, мурдагы чечинде мындай болуп калыптыр да, Асанбек Стамов деген кандай чоң жазуучу, бирок ошол кишинин бүт томдуктары чыга турган болуп калыптыр да. Эртең бирүсү күнү бизден сурасачы, эмне үчүн Жоо Мамытовдуку эмес, эмне үчүн Төлөгөн Касымбековдуку эмес, же болбосо эмне үчүн ушул Качкын Осмоналиевдики, же болбосо Турар Кожомбердиевдики эмес, ушул Асанбек Стамов тандап алыңар десе эмне дейбиз? Сөз жок, бул аябай актуалдуу. Бул бир. Экинчиден, эмне үчүн бардык жыйнаган чыгарып беришибиз керек? Балким акчаны экономдоп көбүрөөк автордордун чыгарып бир эле томун чыгарып берсек кандай болот деген маселе да. Көрдүңүзбү, ушундай бир критерийлери, жол жоболору такталбай туруп эле бир талаш маселелери болуп калган да. Ошон үчүн ушундай бир адамдарга башка туура келди. Эми мисалы бир адам акындын бир кирпичтей китебин чыгарсаң деле чын чынында келгенде арасында бир окуй турган 20-30 ыры болсо өтө сүйүнүч керек да. Мисалы Алпыл атабыздын көп ырлары бар, бирок анда деле баардык эле мындай идеалдуу эмес да. Мындай баштан аяк бирдемени окуп чыга турган балким Байдылда Сарногоев, Мидин Алыбаев, же болбосо Омор Султанов сыяктуу чоң акындар бар. Бирок мен деле ыр жазам, мага окшогон акындардын канча ырын окуса болот, канчасын окуса болбойт, аны бир кудай тала билет да. Өзүңүнкү өзүңө ай көрүнөт көзүнө боло бериши мүмкүн. Ошон үчүн кече мындай бир чечимге келдик. Бир авторго ошончо акча кетирбей антология кылып чыгаралы. Мисалы бир китепте 10бу, 20бу, 30бу акындарды тандайлы дагы ошолордун мыктылары киргизели. Бул бир. Анан Олжобай Шакир жакшы бир сунуш айтты, 90-жылдан кийин чыккан жаш акындардын дагы ырларына көңүл бөлүп койсоңор деп. Азыр мисалы Бердибек Жамгырчыев бар, Мелис Мамаджанов бар, Насыл Кургубаева бар, Максат Жангазиев, же болбосо эле Кубанч Акбар Кубанчбеков сыяктуу жакшы акындар чыгып атпайбы? Аларга да мүмкүнчүлүк берели. Айтор мындай адамга деле ар түрлүк жагат эмеспи?
Чоң рахмат урматтуу биздин талкуунун катышуучулары, урматтуу Азаттык журналысынын көрөрманы жана угарманы. Биз бүгүн маданият, маалымат жана туризм министрлиги быйыл китеп чыгарууга 16 миллион сом бөлмөй болгон эле. Ошого бул теманын айланасында талкуу жүргүздүк. Биздин талкууга маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков, ошондой эле Бугу пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетегин катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Ушуну менен 14-августтагы таңкы уктуруунун бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.